Poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigora. Slavimo danas praznik Svetog Makarija Velikog. Tim povodom iz arhive našeg radija izdvojili smo razgovor koji smo ovim povodom 2019. godine na današnji dan snimili sa igumanom manastira Savina jeromonahom Makarijem, koji je govorio o svetiteljskom liku svog nebeskog pokrovitelja, Svetog Makarija Egipatskog, velikog podvižnika i začetnika monaštva u Egiptu. Otac Makarije govorio je i o uticaju koji je na monaštvo ostavio Sveti Makarije, kao i na njegov lični monaški put. Koliko je korisno čitati žitija svetih, objašnjava nam otac Makarije Savinski. Koristimo priliku da čestitamo imendan monahu, jeromonahu, kome je Sveti Makarije veliki nebeski pokrovitelj, jeromonahu Makariju, igumanu manastira Savina. Oče, pomaže Bog.
Bog pomogu i hvala na čestitkama.
Oče, zaista imate divnog putevoditelja i nebeskog zaštitnika na svom monaškom putu, da nam govorite o svetiteljskom liku Makarija Velikog.
Pa jeste, zaista veliki podvižnik monaški. Istina, ja sam ime spomen sećanja dobio na igumana Dečanskog Makarija, čustim kad je ja sam pričao do mitropolitu kad posle tek muškari, možda ima i pre godinu dve dana sam ispričao to kad sam trebao da se monašim, pa otac Justin.
Otac Justin Savinski, koji je tada bio dečanski iguman, je li tako?
Da, bio je dečanski iguman i iguman njegov je bio makar je iguman u Dečanima. Pa se on setio od njega kad je mene monašio, setio se njegovog igumana Makarija, pa po njemu da mi daju ime. Kaže, kao neka duhovna linija, tako obično ima tih, kad se obnavlja ta linija monaška, onda se sete svojih otaca i on se sete svog oca, duhovnog oca Makarija, pa tako i meni da ime. No kad sam se trebao da se monašim, kaže, kad je mitropolit došao na monašenje, kaže on, hoćemo li mu reći, oče, to ime što si ti rekao. Ja kaže, dušo, nećemo ništa, on ne voli, kaže, mnogo da mu pričamo. Kaže, ne, pa ćemo vidjeti. Kad je bilo trenutak monašnja, kad stvarno mitropolit pozove oca Justina, mislim, ispitao ga, kako će ime da mu damo, pa mu onda to tako, čak i u besedi pomenuo o tome da otac Justin, kaže, razmišljajući o svom, kako da da ime monahu, kaže, setio se prirodno da se setio svog duhovnog oca, oca Makarija Dečanskog, pa je po njemu i dao ime meni. Tako da sam dobio ime Makarije po njegovom duhovnom ocu, a naravno zajednički svima zaštitnik duhovni jeste Sveti Makarije Egipatski, veliki podvižnik na Nitrijskoj gori, tamo i na onaj koji je započeo monaštvo u Egiptu. Što se tiče Svetog Makarija Egipatskog, vidite, nemate tu mnogo nekih podataka o njegovom životu, osim onih koji su zapisali pisci, koji su prenete kroz, kažem, telu crkve, sačuvano sećanje na njega. U svakom slučaju, zna se da je živeo u vreme kad je živeo i Sveti Antonija Veliki, i za oni prvi začetnici monaškog života u trećem veku. Živo je skoro 100 godina po predanju i upokojio se 390. godine. Njegov život, mislim, uopšte taj život prvih monaha, nije to sad kao danas, mi što vidimo da je to već ustrojeno ili vekovima nazad. Taj začetak je bio, da kažem, imao je specifične neke preduslove i načine postanka monaškog života. Najpre, ako čitate Žitije svetog Makarija Egipatskog, vidite da oni pominju, da se tu pominje da se on prvi put sreo sa jednim duhovnikom koji je živo blizu sela. I obično su se u prvim tim vekovima hrišćanstva, prvi podvižnici su se živeli u blizini svojih sela i mesta u kome su živeli. Samo su bili izdvojeni na nekom određenom mestu gde su živeli sami i naravno tu su upražnjavali taj pustinjački život. Tada nije bilo mnogo monaha u to vreme, ali su se sretali sa drugim monasima i polako se izgrađivao taj monaški način života. To su na početku bili uglavnom samo pustinjaci. Vidite, u početku nije bilo opštežitelnog monaštva. Ono se javlja tek kasnije kada se umnožilo monaštvo, pa će u Egiptu se pojaviti tamo Pahomije Veliki, kao što će se vamo na sinavi javiti Teodosije, začetnik opštežiteljnog monaštva. I sva ta pravila monaškog života su, da kažem, došla od tih prvopustinožitelnskih monaha kroz jedno duhovno opštenje sa, što kaže, sa Bogom i se je ustanovilo kroz praksu u monaški život. Tako da je i Makarije Egipatski bio veliki pustinjak.
Koji je za sebe govorio, nisam monah, ali sam vidio monahe.
Da, pa istina. Ono što je kasno u Makarije, da, veliko u Makarije, jeste pre svega smirenje. I da kažem, ako igde u Žitijima svetih toliko naglašeno smirenje, neće, onda to kod Svetog Makarija Egipatskog. Neki, da kažem, pominju i govore da čak je susretu sa Antonijem Velikim, koji je bio izuzetno veliki duhovnik i veliki podvižnik, da je Makarije Egipatski čak, kao što je nekad prorok Jelisej dobio od Ilije, ono dvostruku blagodat, tako da i on u svoj, to je kaže, veličini svojega, kažu da je čak i prisustvo u pokojenju svetog Antonija Velikog i da je zaista imao dvostruku blagodat veću nego što je Antonije Veliki imao. Mislim, to je za nas u današnje vreme skoro nepojmljivo šta to znači posjedovati takvu blagodat, takvu veru, takvu dubinu odnosa čoveka i Boga. Prosto to je jedna takva dubina da čovjek se potpuno odvoji od svoga, svega ovog zemaljskog i odvoji se od života uopšte po prirodi i uzlazi tu nadprirodno stanje gde prosto moguće je čovjeku sve. Ono što zaista piše u evanđelju, oni žive to živo evanđelje i ne postoji stvari koje je nemoguće čovjek učiniti, da kažem, u tom takvom stanju. Tako da je i Žitije svetog Makarija puno tih događaja i dubina duhovnih koje su vrlo korisne za onoga koji čita to. Vidite to smirenje koje je on imao u svim tim nekim životnim okolnostima što mu se događalo su se projavljivalo od samog početka. On na početku je bio čak i on je po poslušanju roditeljima čak se i oženio. Međutim, promisao Boži hteo nešto drugo. I ubrzo je, da kažem, razrešen po tom pitanju života, bračnog života, jer žena se upokojila i on je onda pohitao ponovo i brzo, da kažem, kroz taj put monaštva, ka monaštvu i pustinjaštvu, jer to je za time žudio, a to je Bog, da kažem, predodredio njemu. Ali vidite kako jedno uslovno rečeno, mi bi rekli slabi ljudi, iskušenje se pojavilo da je on stavio se u poziciju da bude poslušan roditeljima, čak i da kažem u nekom smislu protivno volji Bože.
Isto da pomenem oče da je i njegovo začeće bilo slično začeću svetog Jovana Krstitelja.
Da. I on je rodio se, da kažem, po obećanju Božjem, njegovog oca izlečio, iscelio Bog baš zato da bi se, što kaže, rodio iz tog jednog. I otac mu se zvao Avram, a majka Sara. Tako da i on se, kaže, taj ima biblijski taj jedan način i pristup u životu. Tako da, kažemo, od tog samog trenutka, da to vidite, prije nego što je uopšte postao monah, da kažem u tom smislu, po, kako se danas razmišlja monah, mada danas svi misle da je monah onaj ko obuče mantiju. Stvari, ona ne, ta mantija ne znači ništa ako čovjek nema život. Suština monaštva jeste život monaški, a zato je Sveti Makarije Egipatski govorio, ja nisam monah, ali sam video monahe. Odnosno, prosto on u svom smirenju video da je apsolutno čovjek sklon svakom grehu i svakoj slabosti kad nema Boga u sebi. Onaj koji ima Boga i blagodat Božega pokriva, može sve i biti monah i bilo šta može da bude, a onaj koji nema blagodati Bože, on ne može da kaže ništa. To je ono što kaže Evanđelje, bez mene ne možete ništa činiti. Dakle, makar i egipetski, evo danas, ako bi mi uporedili, evo samo ovu jednu stvar, poslušnost roditeljima, evo, ta zapovest gospodnja je dovoljna da čovjeku pokaže koliko je to značajno. Evo, Bog projavlja kroz roditelje, da, kako bi rekao, njegovo smirenje, da vidi, da ispita njegovo srce, koliko je on spreman da bude i da se povinuje zapovesti gospodnje, i evo, on pokazuje to smirenje, što pristaje na ono što roditelji traže od njega, ali evo, promisao o Božju na drugačiji način rešava taj neki, ali trebalo je to istrpiti, trebalo je to izneti, koliko je to trajalo godina, trebalo je to znositi i pomiriti se sa time. To će kasnije u njegovom životu prijavljivati se mnogo puta. Svaka neka životna situacija u kojoj on dolazio, on je prijavljivao to veliko smirenje. Recimo, to je vrlo značajno da čovjek shvati taj smisao, šta to u stvari znači. Ako se, recimo, vratimo nazad kroz Bibliju, pa dođemo do cara Davida. On je, kada ga je Samuilo pomazao za cara, car David nije odmah postao car. Njega je Saul, prethodni car, znači, kome je David više puta činio dobra, tako što je svirao na onoj svoje liri i spašavao ga od onog besnila koje je imao, a Saul od grdne mržnje koje gaju sebi srdžbe i zlobe, nije mogao da ga vidi očima, gonio ga i tri puta je bio u situaciji David da može da ubije Saula. Ali svaki put je govorio, ko sam ja da ubijem pomazanika Božijeg. Vidite to smirenje Davida, kako, da kažem, se provlači ta večna vrlina Božija kroz sve Božije ugodnike. I David, znači, dugo je bio gonjen od Saula. I ja drugo, Samuilo, pomazuje za cara. A šta je to što njega vodi da u svom tom vremenu, u svom tom, da kažem, gonjenju ostane ipak Božji čovjek? A to je vera. Ona ga drži da on ne učini nešto što bi se protivilo Božije, da kažem, Božjem promislu i Božjim odlukama. I on beži čak iz zemlje, sklanja se, Saul ga goni i mnogo godina provodi tako, da bi poslije tog iskušenja, da kažem, to uslovnog jednog iskušenja, bio izabran za cara kada se sve to završilo, kad je Saul poginuo. E, upravo to smirenje nosi i Sveti Makarije Egipatski u svom, da kažem, to je naglašeno u njegovom životu i to je donosilo velike plodove. Ima puno priča vezanih za njega, kako je njegovo smirenje bilo veliko. Ima ona priča kada su ga oklevetali, jer vi vidite, ne možete videti volju Božju jasno bez da se dogodi, da kažem tako, neka vrsta iskušenja i nečega što nije predviđeno, odnosno što čovjek ne može da predvidi da može da se dogodi. Jer upravo kroz to se pravljuje Božja, da kažem, sila. Evo kako. Makar Egipat su oklevetali da je neko ženu, da je on sa nekom ženom bio i da ima dete sa njom. I šta se onda događa? On nije protiv reče i krenuo da se brani od svih i da priča kako on to nije, kako je on ovakav ili onakav. On se priklonio tome, nije se bunio i čak je pretrpeo i razne pljuvanja, sva što su mu radili kad su saznali, a bio okleveta, naravno, on je dublje od toga znao da klevetnik nije čovjek, nego da je đavo taj klevetnik, ali prosto da bi posramio sve svojim smirenjem, mora je da prođe kroz to iskušenje. Kao David što je prošao na početku iskušenje, Bog je ispitao njegovo srce na početku, da vidi je li on verujući, jer on ostaje tvrd u veri, jer on postojan u veri. Pa tek onda kad je ispitao njegovo srce, e onda ga postavlja da bude njegov istinski sluga. Tako i Svetog Makarija Egipatskog. Znači, ispita njegov srce, on prihvata ono što ga snađe s polja, kao iz Božije ruke. Jer to je istinski verujući čovjek, je onaj koji veruje da ništa ne biva slučajno u ovome svetu. Pa bilo to dobro, bilo to loše. To će kasnije sveti oci obrađivati u svojim delima i taj neki odnos će da kažem taj duhovni tu duhovnu čvrstinu i odvažnost smirenja govorit će da su to takozvani dvostruko desnoruki ljudi. A kakvi su to dvostruko desnoruki ljudi? Kaže da prosto oni, to su oni ljudi koji sve što se događa, primaju kao iz ruke Božije. I sad, apostol Pavle, poslanice Korinćima, to govori o takozvanoj onoj pravednosti koje je desno i levo. Vi kad govorite otačkim jezikom, desno su iskušenja, da kažem, koje dolaze s desno, to su ona otvorena iskušenja, a s leva su, da kažem, direktna iskušenja koja dolaze kao u smislu direktni napadi grehom na čovjeka. Pa kaže apostol Pavle da budemo sa oružjem pravednosti desnim i levim, u slavi i sramoti, u grdnji i pohvali. E sad, sve ono što se smatra srećom i što sveti apostol vezuje za desnu ruku, označeno je rečima slava i pohvala. A isto tako što se smatra nesrećom, to kod, da kažem, u smislu gledano ljudskim nekim očima, i što je očigledno da je kao nesrećom, to označava kao grdnju i sramoćenje. I to vezuje, da kažem, za levu stranu, odnosno levu ruku. Za savršenog čovjeka postoje oružje pravde ukoliko ga on veliku dušu podnosi. Znači, ako čovjek podnosi te napade s leva, koji su, da kažem, obično grdnja i sramoćenje, u tom smislu svi napadi koje dolaze sa te strane, takav čovjek, da kažem, posle se toga dobija veću čvrstinu i odvažnost i tada će i te najsmrtonosnije strele neprijateljske da donesu trijumf njegove nepokolebljivosti. To će se tako projaviti. Kako to biva? Tamo u premudrostima Sirahovim kaže ovako, da se bezumnik menja kao mesec. Vidite, ta simbolika. Znači, čovjek koji nema čvrstine duhovne, on će popustiti pred prvim iskušenjem na koje se njega, da kažem, navali. A oni koji su savršeni, koji primaju u sebe blagodat Božju, to su oni koji ljube Boga, njima Bog, znači, sve pomaže na dobro. To isto apostol Pavle kaže. E sad, druga stvar koja kaže, da je bezumnom čovjeku sve protivno. Isto u pričama Solomona. Bezumnom čovjeku je sve protivno. Šta to znači? Čovjek koji se buni oko svega što se događa oko njega. smatra se bezumnim. Jer on ne može nikako da se prikloni volji Bože, jer stalno smatra da se nalazi u nekom nepravednom stanju i da sve oko njega, da kažem, mu smeta. To je čovjek koji živi potpuno spoljašnjim životom. Njemu to sve smeta. Istinski čovjek, unutarnji čovjek koji ulazi u dubinu svoje duše, on shvata da nikomu ne smeta spolja, nego da je on sam taj koji može da smeta samome sebi. Niko drugi, verujte, to je suština između, da kažem, čovjeka koji živi spoljašnjim životom i onog koji živi unutrašnjim životom. Spoljašnji čovjek smatra da uvijek problemi dolaze spolja, da mu neko drugi smeta. Onaj čovjek koji je duhovan, on shvata da jedini problem jesam ja sam. Kako ja prihvatam sa situacije koje dolaze prema meni. E sad, da bi se u radosti sačuvala umerenost, potrebna je ista onaka odvažnost kakva je potrebna i za velikodušno podnošenje nevolja. I ko ne može da nadvlada jedno od ta dva iskušenja, pozdrav neće da se održi ni u jednom, ni u drugom. Znači, kao što se čovjek raduje kad mu dolaze, da kažem, dobre stvari, i sad vi ako se previše radujete, uđete u neko ushićenje, kako bi rekao, jednom trenutku ćete ispasti iz tog duhovnog stanja i preći ćete u jedno telesno, da kažem, euforično radovanje koje će vas izvesti, da kažem, iz odnosa sa Bogom. Isto tako, kao i onaj koji pada, koga previše pritiskaju, da kažem, iskušenje u tom nekom smislu, pa on ide duboko u smirenje kroz to. Znači, onaj koji ne može, ne ume da se zadrži u tome, da ne ode u očajanje, taj neće moći da izdrži ni ovo dobro na pravi način, kao što ne može da izdrži ni ovo loše na pravi način. E tu je suština odgovora koje govore Sveti Oci, a to su da su oni koji pouzdano stoje u Bogu, jesu dvostruko desnoruki ljudi. A to su oni koji i dobro i loše prevode na dobro. Znači, kad mu se događa dobro, on smatra da je Bog taj ko mu daje dobro i on nikad neće doći u situaciju da se preuznosi, da misli da je on nešto zaslužan za to. Kao i kad mu se događa loše, on sve to loše prihvata kao iz ruke Božije, jer shvata da je to sve, da kažem, uslovno kušanje njegove vere. Koliko će on imati vere da ima poverenja u Boga, da neće to što se događa da prevaziđe i njegove moći. To isto govori apostol Pavle u poslanici, da kaže da neće Bog dati da čovjeku sile njegove prevaziđu iskušenje koje njega ne lazi. Kome samo, da kažem, prevazilazi njegove moći iskušenja? Kome se događa to? Samo onome koji u sebi nosi klicu gordosti. Jer da bi se gordost slomila i da bi se gordost, da kažem, ukrotila, čovjek mora da dođe u situaciju da je potpuno nemoćan. E, takva iskušenja dolaze i prevazilaze ljudske moći, da kažem, to su već dublja stanja Božje promisle koje mi zaista čovjek ne može da ulazi i to niti može da razume, jer to je zaista, to su ona teška iskušenja kada se dešava ljudima, mislim, to je u svetu, ili da pogine neko, ili da skrene s uma, ili već neke stvari koje su apsolutno, nema nijedna nauka ovoga sveta ne može dati odgovor na to. Ali, znači, sve ovo, koren svega ovoga jeste duboko smirenje i shvatanje da sve dolazi od Boga i da ništa nije slučajno i da sve to što se događa jeste na korist čovjeku. E, to je sad bitno da čovjek shvati, da kažem, spisao uopšte čitanja žitija svetih i bilo kog žitija svetih, ajde ovog, da kažem, ovog trenutku žitija Svetog Makarija Egipatskog, da razume čovjek to što čita, da se to ne svede na jednu običnu priču, nego, da kažem, onda on, evo, ova misla kad je on, da kažem, ozdravio, pošto su ga oni pretukli zbog toga što su ga, da kažem, oklavetali, pa su ga pretukli i njegov učenik ga je jedno odvuko do do Kelije, pa ga je lečio. Čim je stao na noge, pazite, on nije imao misao da će sad njih da se svađali, da ih tuži ili da im priča, ne znam šta, ili da im se osveti kako razmišljaju obični ljudi. Njegov misao ide još dublje, posle svega toga što je pretrpeo, posle svih tih muka, nepravde, koja je apsolutna nepravde, on kaže sebi, kaže, makar je imaš ženu i decu, stoga treba dan i noć da radiš, da ih hraniš. Znači, on sebi još više, da kažem, smirenja dodaje na ono smirenje već koje je prihvatio da uopšte na takav način pristupi tome. E, naravno, posle toga se klupko odmotalo i videlo se da on zaista bio u pravu i da je bio, da kažem, čist po tom pitanju, ali kad su ljudi krenuli da ga slave, on je otišao sa tog mesta, nije ostao na tom mestu jer nije mogao da podnese ljudsku slavu, jer to, da kažem, u krajnjem smislu šteti duhovnosti. Prosto, kad vi čitate to i malo dublje analizirate, ako ne analizirate dublje, neće doći do tačnih, da kažem, odgovora. Sve to totalno protivno duhu ovoga sveta. Sve ovo, čovjek ovoga sveta i onaj koji, da kažem, i u nama se poradio takve stvari. Ne može sad reći da ovo što je zapisano kao žitije, ne može sad neko reći, on uopšte nije osjećao nikakvu borbu i bio je potpuno slobodan od toga. Pa nije tačno. Svaki čovjek, on je bio čovjek. I on je imao borbu kao i mi što, da, ja ću njemu ovako, onako, ja sam nepravedan, sigurno da je borbu imao sam i sa sobom. Ali tu borbu on je verom prevazišao i, da kažem, uzdigao se duhom u tom nekom smislu. Naravno, uz pomoć Božju to nije moguće ljudskim silama na bilo kakav način sprovesti i savladati, apsolutno. Ali kažem to, danas pričati o tome ljudima, onima koji su van crkve, pa čak i mnogima u crkvi koje dolaze, ali apsolutno ne poznaju, ne znaju šta to znači imati istinsko smirenje i na takav način živjeti. Mnogi pričaju o smirenju, imat ćete mnogo, evo i ja pričam, ali živjeti to i životom dokazivati, to je sasvim druga priča. Onda vaš život priča za vas. Ovi što mnogo pričaju, oni baš, verujte, neće od njih mnogo imati koristi. A na kraju krajeva, opet, Bog zna kako je poslanstvo svakoga, može biti prosto da Bog i traži od nekih da budu propovednici, da se čuje ta reč Božija, da se to raširi. Iako, kažem, neuporedivo su veći oni delatnici, ali i ova druga strana propovedi je isto korisna za drugi, da bar čuju, pa ako neko u tim mrežama, kako su apostoli bacali mreže, pa se i on uhvati u tu mrežu Duha Svetoga, da i on, da kažem, preuzme i krene tim putem duhovnog života. Tako da žitija svetih su vrlo značajna, a da kažem ovdje konkretno makar i egipatski.
Oče, kada pominjete žitija svetih, eto, na talasima našeg radija u 23 sata emitujemo žitija svetih. Često i stižu pitanja i za emisiju Pitajte sveštenika, gdje naši slušaoci izražavaju sumnju u to što tamo čuju, kažu da je to sve nerealno, neki sumnjaju, kažu da to nije moguće. Pa koliki je to grijeh sumnjati u te događaje?
Vidite, dobro, interesantno pitanje. Nije to nešto novo sad što se pojavilo u tom smislu da ljudi razmišljaju na takav način. Ne samo tu, to se ta vrsta sumnje u tom nekom smislu, u pogledu žitija svetih, javlja se u nekim teološkim krugovima i akademskim krugovima, ali kažem u teološkim, da je apsolutno, gdje se na žitije svetih gleda kao na neki tako spise koji su poluautentični ili, da kažem, poluistiniti, više bajkoviti i tako. Moje lično mišljenje, sad ja ne znam, mislim, ne mogu da kažem da sam ja u pravu, ali moje lično mišljenje jeste da je to neviđena hula tako razmišljati. da ono što ne možeš, to je, mislim, prosto na kraju krajeva ljudska logika, običan čovjek, ono što ne može, on pokušava to da degradira u tom nekom smislu. Prosto da u žitima svetih, ako je iko pročitao nešto, da kažem da je razumeo blagodaću Duha Svetog, vidjet će da se nalaze izuzetno velike tajne duhovnog života u žitima sveti. Sad neka slika koja se opisuje, i ne možete rečima kao Hristos što je opisivao u Svetom Evanđelju, kaže kako je carstvo nebeskom, kaže pa ne mogu da vam kažem kako je carstvo nebeskom, osim u pričama da vam objasni. I onda ili priča, govori o priču. Carstvo nebesko je kao čovjek koji nađe zrno bisera i sakrije ga i prodade sve. Znači, to je carstvo nebesko. To je jedna slika carstva nebeskog. Ne možete vi opisati suštinu Božju. To je nemoguće. To su teologiji svi slažu. I to su bili veliki sporovi kroz vekove o tome da čovjek nije pričastan suštini Božju, ali je pričastan energijama Božjim. Ta energija Božja se dobije kroz jednu sliku, a upravo u žitima svetim imate tih slika duhovnih koje čovjek treba, kako bi rekao, bukvalno da ih upije. Upije u sebe jednu sliku duhovnu koja će mu posle otvarati u svakoj životnoj situaciji kad vi se nađete na takav način, ona će vam davati duhovni odgovor. Odnosno, znači, da bi čovjek žitije svetim čitao, mora, da kažem, da bude pod dejstvom blagodati Duha Svetoga. Mislim, tu se danas tako previše nešto priča o Duh Sveti, ovako, Duh Sveti, onako. Ali zaista, život u crkvi jeste život Duhom Svetom. Nema drugog načina da vi to razumete. Telesan čovjek, ako to uzme da tumače, on će sve to pogrešno shvatiti i na pogrešan način. Ajde, bar, pazite, jedno smirenje jeste da kažeš, dobro, ajde, ja ne razumem baš ovo. Malo mi izgleda ovako, ali bar da ne hulim, kažem, dobro. Ja nisam kompetentan koji ću to tumačiti, nisam najpametniji, evo nađe se neko pametniji, pa će on to da protumači. Ali videći da to ne razumeš, a onda još hvatati se u poziciju da ti huliš na to, da to ispravljaš i da govoriš da je to neispravno, da je to pogrešno, da je to ovako onako, za mene to, da kažem, krajnja gordost, potpuno suprotno od smirenja. Tako da u tom nekom smislu je i odgovor na ovo pitanje koje ste, što kažem, oni postavili.
Da, čujemo sada malo muzike iz studija, pojanje na aramejskom jeziku, a potom ćemo naš razgovor nastaviti.
Thank you.
Uvaženi slušaoci, razgovaramo sa jeromonahom Makarijem, igumanom manastira Savina, o prepodobnom Makariju Velikom Egipatskom. Oče, da se vratimo mi na svetitelja svetog Makarija Egipatskog, da nam kažete i koliko je njegov svetiteljski put uticao na vaš monaški život.
Znate kako, mislim, čovjek, taj svaki monah dobija to jednog duhovnog zaštitnika koji ga rukovodi, da kažem, u tom smislu za koje duže. Nije slučajno da neko dobije ime ovako ili onako. A Makarije znači na grčkom jeziku znači blaženi, onaj koji je blažen. To bi na Makarije bi našem jeziku se zvao Blaženko neki. A blaženi su, znamo u onim makarizmi, u blaženstvima, kad ćemo blaženi, siromašni duhom blaženi. Prosto, da kažem, nekada su imena, i to ime nosi jedan deo čovjekovog bića. Nije slučajno da čovjek dobije neko ime tek tako. Znate, na početku kad je stvorio Bog nebo i zemlju, pa Adama i Evu na kraju, pa onda je pozvao Adama, pa kaže, ajde da daš imena svim ovim, ovo što vidiš oko sebe, da mu daš imena. I sad Adam je govorio imena za ono što je video oko sebe, ne znam, za ovu životinju, za onu životinju, za biljku, za ovako, jednako. I sad vidite kako je to, ima nekog smisla. Zašto mi sad, ako vidimo jabuku, kažemo da je to jabuka, zašto ne kažemo da je to pomoranđa ili neki drugi naziv? Zato da što je njegova duhovna suština jeste to i izražena nekim, da kažem, rečima, govorom, znači izražava njegovu duhovnu suštinu. Tako i ovo, i ime, i život nečiji izražava njegovu duhovnu, da kažem, suštinu. Trebao bi da se priklanja tome i da mu to bude neki putovođ kroz to. Tako da kažem, meni što se tiče toga, mislim da ja još uvijek nisam dobio odgovor, tek treba na kraju života da vidim i da uporedim, da kažem, svoj život u tom nekom smislu, koliko od ovoga svetog Makarija jesam li dobio neku trunku, a onda ću tek vidjeti što kaže gde sam stigao i šta sam radio u životu. Zaista to je. Jer nema druge potvrde vašeg života nego končina vašeg života. Ona je potvrda vašeg života i kraj. Jer da li dobro počneš, ako ne završiš dobro, opet na kraju, ako čovjek se ne spase, ništa mu ne vredi. Tako da na kraju istina će se potvrditi. Smrt daje istinu i prelazak u večnost daje istinu čovjeku. Evo, u skorije vreme, ako iko, da kažem, svojim životom dokazao, a to je patrijarh Pavel Blaženo počevši, ko je mogao da pretpostavi da će da dođe pola miliona ljudi na njegovu sahranu, i više možda je bilo. Ja sam imao blagoslov da budem tamo od prvog dana, svih 5 dana. To je bilo nešto neopisivo, razumete. Ali ko je mogao da pretpostavi da će to tako da se dogodi? To je tako spontano bilo. To niko nije da kažem, uopšte pravio nekakve planove, razmišljao, ako nego to je pokrenulo. Ta blagodat Duha Svetog je pokrenula čitav narod, da dođe toliki narod tamo da se skupi. Eto, to je prosto potvrda na njegovog života. Eto, to je, da kažem, jedan svež, najsvežiji primjer u našoj današnjici zaista svetog čovjeka. Tu ne treba mnogo, kažem, biti okat da bi video. Prosto vidiš, njegova dela jesu bila tako, oni su pričali iza života da je on svet, ali tek njegova blažena končina i on počinje priču praktično od dana upokojenja, njegova priča počinje da se vidi mnogo bolje. Evo kako dani prolaze, kako se dani, da kažem, život ide dalje, sve dublje i dublje se ukorenjuje njegov život, sve više dolazi ljudi, one njegove reči koje je govorio postaju mi jasnije, shvataju smisao što je on to govorio i vidite to, znači končina života čovjeku daje odgovor kako je žive i to je to.
Oče, moramo da pomenemo i duhovne pouke koje je, nam je ostavio prepodobni Makarije Veliki. Eto, samo da se sjetimo onog njegovog razgovora sa lobanjom i toga šta su njegove molitve značile za one koji su upokojeni.
Da, to je interesantno, ta priča sa, kad je po pustinji išao pa ono žeče u glavu lobanju kad je našao, pa ga pitao. Opet je to jedna duhovna slika, vrlo duboka. Pa svi su odnosno šta je to raj, šta je pakao. Pa mu on kaže da kad se on pomoli da njima bude lakše u paklu. A kad ga on pitao kakva je ta lakoća, šta to oni praktično osete, na koji način osete da im je lakše. Pa kaže, pošto tamo nema nikakve utehe u tom smislu, znači potpuno čovjek je udaljen od Boga, da udaljenost od Boga stvari jeste pakao, ona uteha koju oni dobijaju kroz njegovu molitvu jeste da mogu u tom trenutku malo da vide lice drugog, nekog koji je isto u paklu, ali mu je lakše kad vidi nekog, vidite ta uteha koja dolazi čovjeku kroz kako potvrđuje se sveto evanđelje, samo kroz to. I posle neko kaže to su gluposti. Pa vi iz toga možete napisati 10 doktorskih radova samo iz te jedne naj, da kažem, običnije teme tog odnosa raje pakla. I sad iz toga ono, možete da napišete šta god hoćete, jedno evanđelje čitavo, da ta uteha, odnosno ljubav, kako kaže apostol Jovan Bogoslov, onaj koji voli Boga mora da voli brata. Onaj koji misli, kaže da voli brata, da voli Boga, a ne voli brata, taj je laž. Upravo to. Znači, drugi čovjek, brat, koji nosi u sebi ikonu Božju, koji nosi lik Božji u sebi, on je nama uteha i mi vidimo Boga. Zato su ti stari, drevni podvižnici, posebno evo, ti pustinjaci, egipatski i ostali, iz prvih vekova hrišćanstva govorili, video si brata, video si Boga. E sad, da kažem, to je mnogo duboka smisao tih reči. Ne samo i da živite, recimo, sami u pustinji, pa ne vidite mjesec dana nekoga, pa vidite nekog, pa srećni ste, videli ste, što kaže tome, neka uteha u tom jednom smislu, a to je jedna horizontalna dimenzija. Kad vi imate utehu, kad možete nekoga da vidite, da kažete, evo, ne morate u pustinji, ne znam, dobar dan nekom, da kaže, pa vam neko kaže dobar dan, pa vi se bolje osjećate, ako ste bili tužni, bit će vam bolje danas kada vam kaže neko dobar dan, kako si, šta radiš. Kao i ona priča, isto makar i egipatski, kad je išao sa učenikom kroz pustinju, pa ga je pustio napred. Pa naišli na onog žreca, pa ovaj učenik ga je video, pa kaže mu, neku pogrdu mu je rekao. A ovaj skoči pa ga istuče, pa da mrtvo tu skoro i nastavi dalje. Kad posle nekog vremena iđe na Makarija, a mu kaže, trudoljubče, šta radiš ovdje u pustinji? A on kaže, šta je to što si mi ti rekao? Kaže, sad sam sreo jednog monaha, prije toga on hulio je na mene, ja sam ga prebio. Ali tvoje reči koje si izgovorio, meni su izazvale potpuno jedan obrt. Šta si ti to video dobro u meni? Pa kaže, vidim da se trudiš nešto ovde u pustinji. I on posle kaže, kao zaključak, kaže, dobra reč i loša čovjeka čini dobrim. Kao što loša reč i dobrog čovjeka može da čini lošim. Vidite koliko je to značajno da čovjek ima i nosi i svedoči radost u sebi, tu Hristovu. Kao Sveti Serafim što je govorio svima koji su prilazi Hristos vaskrse, radosti moja. On je tu radost vaskršnju osjećao i on je tu radost prenosio na drugog. Prosto vas ozari ta njegova radost, prenese se na vas ta radost, ta sreća, to smirenje, da kažem, Božje. I onda se čovjek osjeća bolje. Tako da, evo, kad kažem i ta pouka Svetog Makarija Egipatskog, treba čovjeku, ali govoriti, kažem, dobro. Dobro ljudima treba govoriti, ne treba huliti na ljude i vikati na ljude ili ih grditi. To, da kažem, u nekom krajnjem slučaju tek. Ni Hristos nije grdio. To je evanđelsko. To je evanđelsko. Onaj ko stalno grdi nešto, huli, podsmeva se, taj ne nosi evanđelski duh. U god on priča o evanđelju ili prestava se za evanđelistu bilo koga. Duh evanđelja jeste duh ljubavi, mira, ali da kažem u tom smislu istine. Može čovjek i licemerno da govori dobre reči, ali vi osjećate srce čovjeka. Može neko da govori i slatke reči, ali vi osjećate da to kaže ovom čovjeku nešto mi prešla da je previše ili tako. Vidite, osjećate da tu nekog licemere ima. A one koji iz čistog srca to kaže, onda se ta dubina dotiče dubine vaše i onda se, da kažem, u tom smislu razumete i dotiče se čovjeka, a sami Bog kroz to, naravno.
Blagodarimo na ovom razgovoru.
Hvala i vama i srećan praznik svim slušalcima Radio Sveti Gore. I u svakom slučaju imaju žitija svetih, pa i žitije Svetog Makarija Egipatskog. Neka ga slušaju, neka ga analiziraju, neka čitaju, ne da čitaju samo, da kažem, u smislu da ga pročitaju, nego da se trude da shvate šta je to rečeno u tim spisima.
I da ne sumnjaju.
U svakom slučaju da ne sumnjaju. Oni koji sumnjaju, oni bolje da ne čitaju. Lakše će im biti nego da kažem, da čitaju pa da se pune još više mržnje i sumnje u tom smislu. Ako već misli kada nešto da uradiš, pa dobro kaže, ajde, ima neko pametnije, smiri se, eto, to smirenje uhvati kao osnovno. Kaže, dobro, ja nisam kadar to da shvatim, dajte nešto drugo da čita malo lakše, a ovo neka čita kome odgovara, ali nemoj da huliš na to, nemoj da govoriš kako to nije moguće ili već da su to bajke. Nisu to bajke. Na kraju krajeva, i evanđelje je za mnoge bajka, za mnoge evanđelje laž, obmana, prevara, psiha, a za druge spasenje, život večni. Upravo to je i sa žitima svetim isto stvar.
Evo, poštovani slušaoci, u prilog ovom razgovoru koji smo snimili sa ocem Makarijem na današnji dan 2019. godine i nekoliko pouka Svetog Makarija Velikog. Duša je veliko i divno djelo. Pri stvaranju Bog je njenu prirodu stvorio bez poroka. On ju je stvorio po obrazu vrline duha, položivši u nju zakone vrlina, rasuđivanja, poznanja, blagorazumnosti, vjere i ljubavi. Evo šta kaže Sveti Makarije o tome kako savladati depresiju. Sa očajanjem se bori svjedočanstvom pisma Gospodnjeg. Često se dešava da Satana lukavo opšti sa tobom u srcu i kaže: sjeti se zla koje si počinio. Duša ti se ispuni bezakonjem, oboriše te mnogi strašni grijesi. Ne dopusti mu da te obmane ovim riječima i baci u očajanje pod pogrešnim izgovorom da je u pitanju pokajanje. Budući padom prihvaćen, grijeh ima takvu moć da stalno razgovara sa dušom kao čovjek sa čovjekom, predlažući joj tako grešno djelo. Ti mu tada odgovori: u pismu Gospodnjem imam svjedočanstvo, nije mi milo da umre bezbožnik, nego da se vrati bezbožnik sa svoga puta i bude živ. Smisao njegovog silaska na zemlju bješe da spase grešnike, da prosveti one koji se nalaze u tami i da mrtvima daruje život. Besjeda svetog Makarija o savršenoj vjeri u Boga. Namjeravajući da svoje učenike uzvede do savršene vjere, Gospod je u Evanđelju rekao: nevjeran u malom, nevjeran je i u mnogom, a koji je vjeran u najmanjem, i u mnogome je vjeran. Šta označava ovo malo i šta označava ovo mnogo? Malo, to su obećanja ovoga vijeka, sve ono za što je Gospod obećao da će obezbijediti onima koji u njega vjeruju, na primjer hrana, odjeća i ostalo što služi tjelesnom spokojstvu, zdravlju i sličnom, a zašto nam je također zapovjedio da se ne brinemo sa pouzdanjem se uzdajući u njega, jer Gospod o svemu promišlja radi onih koji mu pritiču. Mnogo pak označava darove vječnog i nepropadljivog vijeka, za koje je obećao da će ih podariti onima što vjeruju u njega, koji se neprestano o njima brinu i traže ih od njega, jer im je tako zapovjedio: tražite, kaže, najprije carstvo Božje i pravdu njegovu, a sve ostalo će vam se dodati. Ovo nam je zapovjedio zato da bi svaki od nas bio ispitan ovim malim i privremenim, da li vjeruje u Boga koji je obećao da će nam sve to obezbijediti samo ukoliko se mi ne budemo brinuli o tome i ako se budemo brinuli o budućem i vječnom. Ukoliko čovjek sačuva zdravu vjeru u rasuđivanju o ovome što je rečeno, postaje očigledno da vjeruje nepropadljivom i da uistinu traži vječna dobra. Svaki od onih koji se pokoravaju riječi istine dužan je ili da samoga sebe ispita i samome sebi rasudi, ili pak da se podvrgne ispitivanju i rasuđivanju duhovnih ljudi o tome kako je povjerovao i predao se Bogu, da li je pouzdano i u samoj stvarnosti saglasan sa riječju njegovom ili usled preuznošenja zbog svog opravdanja i svoje vjere samoga sebe smatra vjerujućim. Svaki se ispituje i razobličuje da li je vjeran u malom, a time mislim na privremeno. Kako se to događa? Saslušaj. Ako sebe nazivaš vjerujućim, da li smatraš da ćeš se udostojiti nebeskog carstva, da si, rodivši se od ozgo, postao sin Božji i sanaslednik Hristov, da ćeš biti sa Hristom, da ćeš u vijekove carevati i biti blažen u neizrecivoj svjetlosti u bezgranične i nebrojene vijekove? Nesumnjivo je da ćeš odgovoriti: da, iz tog razloga sam se udaljio od svijeta i predao se Gospodu. Prema tome, ispitaj sebe, zanimaju li te zemaljske stvari. Da li mnogo brineš o tjelesnoj hrani, odjeći i ostalim potrebama i počinku? Da li pokušavaš da ih se domogneš sopstvenim snagama i da li promišljaš o sebi, iako ti je zapovjeđeno da se uopšte ne brineš o sebi? Ako dakle vjeruješ da ćeš zadobiti besmrtno, vječno, neprolazno i preizobilno, zar onda utoliko prije i ono prolazno i zemaljsko što Bog daje i bezbožnicima i zvijerima i pticama, nećeš vjerovati da će ti Gospod i to obezbijediti, jer je zapovjedio da se uopšte ne brinemo o tome, rekavši: ne brinite se o tome šta ćete jesti ili šta ćete piti ili u šta ćete se odjenuti, jer sve ovo ne zna Božci ištu. Ako se još brineš o ovome i ako nisi u potpunosti povjerovao njegovoj riječi, onda znaj da se do sada nisi uvjerio u zadobijanje vječnih dobara, odnosno carstva nebeskog, i sebe samo smatraš vjerujućim, pokazujući se kao nevjeran u malom i propadljivom. Osim toga, kao što je tijelo skupocijenije od odjeće i duša je skupocijenija od tijela, vjeruješ li onda da će tvoja duša od Hrista primiti iscijeljenje vječnih hrana koje ljudi ne mogu da iscijele, to jest sramnih strasti? Vjeruješ li da je Gospod radi toga i došao vamo, da bi vjerne duše izliječio neizlečivih strasti i očistio od skverne grehovne gube kao jedini istinski ljekar i iscijelitelj? Ti ćeš reći: nesumnjivo vjerujem i čvrsto stojim u tome i takvo je moje uzdanje. Međutim, ispitaj sebe i saznaj, da li te tjelesna stradanja ponekad vode kod zemaljskih ljekara kao da Hristos u kojega si povjerovao ne može da te izliječi. Pogledaj kako samoga sebe obmanjuješ i smatraš sebe vjerujućim, iako još ne vjeruješ kako bi uistinu trebalo. Ako bi pak vjerovao da Hristos iscjeljuje vječne i neizlečive rane besmrtne duše i grehovne bolesti, onda bi vjerovao i da on ima moć da iscijeli i privremene i tjelesne slabosti i bolesti, tako da bi prije svega njemu priticao, ne oslanjujući se mnogo na ljekarska sredstva i usluge. Znaj da je onaj koji je stvorio dušu, stvorio i tijelo, i da onaj koji iscjeljuje besmrtnu dušu može i tijelo da izliječi od privremenih stradanja i bolesti. Ti ćeš mi naravno reći sljedeće: Bog je za liječenje tijela dao zemaljske trave i lijekove i za tjelesne slabosti pripremio je ljekarska sredstva, odredivši da se tijelo uzeto od zemlje iscjeljuje onim što zemlja i daje. Ja sam sasvim saglasan sa tim. Međutim, budi pažljiv i saznaj kome je ovo dato i o kome se Bog posebno brinuo po svom velikom i beskonačnom čovjekoljublju i dobroti. Kada je odstupio od zapovijesti koja mu je data, čovjek je bio podvrgnut osudi gnjeva, pa je iz rajske naslade protjeran u ovaj svijet kao u ropstvo ili sramotu ili kao u neku jamu, pokorivši se vlasti tame i postavši nevjeran usled obmanutosti strastima. Zbog toga je na kraju postao podložan stradanjima i bolestima tijela, iako prije pada nije znao ni za stradanja ni za bolesti. Očigledno je da su svi koji su od njega rođeni podložni tim stradanjima. Bog je dakle u ovome pokazao svoju brigu o nemoćnima i nevjernima, jer po svojoj velikoj dobroti nije htio da grešni ljudski rod potpuno propadne. Na radost i isciljenje tijela i za zadovoljenje njegovih potreba, on je svetovnim ljudima i svima spoljašnjima dao lijekove i dozvolio da se koriste ovim sredstvima, jer još nisu u stanju da sebe u potpunosti povjere Bogu. Ti si međutim monah koji je pristupio Hristu, jer si poželio da budeš sin Boži, da se rodiš odozgo od duha, primivši pritom obećanja uzvišenija i veća nego što ih je primio prvi bestresni čovjek, blagovoljenje gospodnjeg dolaska. Postavši tuđi za svijet, dužan si da zadobiješ neke nove pojmove, vjeru i način života neuobičajene za sve Mirjane. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu u vjekove. Amin. Ovo je bila besjeda Svetog Makarija Egipatskog o savršenoj vjeri u Boga. A za kraj ovog današnjeg priloga, koji smo pripremili u slavu Svetog Makarija Velikog, kojeg danas proslavljamo, da čujemo i jednu divnu pjesmu na tekst Svetog Vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog, koja nosi naziv Makarijeve jagode, a izvodi je hor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija i Dragan Đedović.
Prosimo nasima, kao srcu svetitelja, među prosimo nasima, kao srcu svetitelja, Makarije sveti beše, o kerovi među njima, u svakome dobru delu. U svakome dobru delu, beše primjeri nosima. Razvole se Makarije, jako zemu monak traži, ode nađe i donese, da svom srcu bolu blaži. Ode nađe i donese, da te potrebuje, višeno ja te milosti, a moj tu te potrebuje, višeno ja te milosti, darono ta, darone se, i predate tom susedu, ovaj dade nekom treće, taj četvrtom se poredu, ovaj dade nekom treće, taj četvrtom se poredu. Od kelije do kelije i od rada pa do brata, dok od srednjih jagodama, Makariju pa na brata, dok od srednjih jagodama, Makariju pa na brata. Evo, Oče, ti si bolan, da plakate Makarije, vidiš divnu ljubav bratu, nek te ni onda i krije. Vidiš divnu ljubav bratu, nek te ni onda i krije. Na Vreoji pesa krosu, pa zahvalnost Bogu dade, što pustinja mrtva suha, od ljubavi raj postade. Što pustinja mrtva suha, od ljubavi raj postade. Što brat brata više voli, nek to voli samog sebe. O Gospode, dar je ovaj, na ljubavi dar od tebe. O Gospode, dar je ovaj.